Tam saat 5'te.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır və bu bayram səhərində xoş gördük sizi.
Bayramımız mübarək olsun deyirik. Artıq saat 9-dur. Xəbərlərin vaxtıdır. Xəbərləri bu səhər sizə bir çatdıracaq. Bildiyə Səzzədə.
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə yayımımız isə bir qədər əvvəl dayandı. Orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bizi indi internetdə www.azadlıqradiosu.az saytından canlı dinləyə bilərsiniz. Əvvəlcə hava haqqında.
Bugün Bakıda hava buludlu olacaq. Səhər saatlarında paytaxtda yağış yağacağı gözlənilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu isə 21-22 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da yağacaq, temperatur 17-19 dərəcə olacaq.
İndi isə saat 9 olan əsas xəbərləri çatdıraq.
Müzakirələrin formatı nazirlərin New York görüşünün nəticələri təhlil olunandan sonra müəyyənləşəcək. Xarici İşlər Naziri Mavini Araz Əzimov.
Amerika prezidenti vəd verib ki, iqtisadiyyata yardım planı ilə bağlı mübarizəsini davam etdirəcək. Nümayəndələr Palatası Bush'un 700 milyardlıq yardım təklifini qəbul etməyib.
Taliban deyir ki, koalisiya qüvvələri Əfqanistandan çıxsalar, onları sağ-salamat buraxacaqlar. Qalsalar, sovet qoşunları kimi darmadağın olacaqlar.
Və bugün müsəlmanların müqəddəs Ramazan bayramıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Müzakirələrin formatı New York görüşünün nəticələri təhlil olunandan sonra müəyyənləşəcək. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov belə deyib. Məlumatı Azərbaycan. Keçən həftə Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirləri New Yorkda görüşüblər. Bu dəfə Türkiyənin təşəbbüsü ilə. Araz Əzimov deyib ki, rəsmi Bakı ATƏT-in Minsk qrupunun üzvü olan Türkiyənin münaqişənin həll olunması istiqamətində səylərini müsbət qiymətləndirir. Əzimov deyib ki, rəsmi Ankara əvvəlki mövqeyində qalır. Problemin Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə çalışır.
Amerika prezidenti vəd verib ki, iqtisadiyyata yardım planı ilə bağlı tədbirlərini davam etdirəcək. George Bush'un təklif etdiyi 700 milyard dollarlıq yardım planını dünən Konqresin Nümayəndələr Palatası az səs fərqi ilə rədd edib. Bu qərardan sonra Bush deyib.
Bizim böyük problemimiz olduğuna görə də böyük həcmli plan təklif etmişik. Mən Ukrayna prezidenti ilə görüşlərimdən sonra öz iqtisadi müşavirlərimlə məsləhətləşəcəm. Biz Konqres liderləri ilə işimizi davam etdirəcəyik. Bu strategiyanı inkişaf etdirəcəyik ki, işlərimizi irəli aparmağa bizə imkan versin.
Amerika prezidenti George Bush, nümayəndələr palatasının qərarı Amerika maliyyə bazarına təsir edib. Dow Jones indeksi 780 vahid aşağı düşüb.
Amerikanın prezidenti George Bush Konqresi çağırmışdı ki, iqtisadiyyata yardım planını mümkün qədər tez təsdiqləsinlər, yoxsa bank sektorunda başlayan böhran iqtisadiyyatın başqa sahələrinə də yayılacaq. Avstraliyanın baş naziri deyib ki, Amerikalı deputatlara qlobal səviyyədə təzyiq eləmək lazımdır. Onlar yardım paketini təsdiqləməlidirlər. Asiya bazarlarında səhmlərin qiyməti enməyə başlayıb. Yaponiyanın Nikkei indeksi 4.5% aşağı düşüb. Bu, bir ildə ən aşağı göstəricidir. Hong Kongda, Avstraliyada, Yeni Zelandiyada da səhm bazarında ucuzlaşma müşahidə olunur.
Bir neçə Avropa Bankı da qlobal maliyyə böhranının qurbanı olub. Britaniya hökuməti elan edib ki, ipoteka kreditləri verən Bradford və Binkley bankını milliləşdirir. Çünki sərmayəçilər bankı olan inamı itiriblər. Hollandiya və Lüksemburg qərara gəlib ki, nəhəng sığorta şirkəti olan Fortson müflisləşməkdən xilas etsin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerika prezidenti ilə Ukraynanın dövlət başçısı Kiyevin NATO-ya, Avropa Birliyinə üzvlük istəyini müzakirə ediblər. George Bush ilə Viktor Yushchenko Ağ Evdə görüşüblər. Yushchenko indi öz ölkəsində siyasi böhran yaşayır. Rusiya Gürcüstana hərbi müdaxilə eləyəndən sonra Yushchenko Rusiya ilə necə davranmaq barədə eyni koalisiyada olduğu Yulia Tymoshenko ilə razılığa gələ bilmir.
Taliban lideri Molla Ömər deyib ki, əgər Amerika qüvvələri Əfqanistandan çıxsalar, onlara sağ-salamat getmək imkanı yaradacaq. Amma qalmağa qərar versələr, Sovet qoşunlarının başına gələni onların da başına gətirəcəklər. Bu bəyanatı Taliban öz web saytında yerləşdirib.
Gürcüstanda torpaq sürüşməsində 6 nəfər həlak olub. Qaradəniz sahilində Acari regionunda güclü yağış yağıb, sürüşmə də buna görə baş verib.
Axırı 6 ildə aparılan araşdırma göstərir ki, İranın gizli nüvə proqramlarının olması ehtimalı qalır. Bunu Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbəradi deyib. Əlbəradi İranın uranı zənginləşdirməyi dayandırmaqdan imtina etməməsini tənqid edib. Deyib ki, İran özü haqqında şübhələrə son qoymaq üçün öz nüvə proqramlarını bütün dünya üçün şəffaf hala gətirməlidir.
Və bugün müsəlmanların müqəddəs Ramazan bayramıdır. Azərbaycanda da bu bayram qeyd olunur. Bugün ölkənin bütün ərazilərində bayram namazı qılınacaq.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosunda Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və yaxud da başqa bir məkanda Azadlıq Radiosunun nöqtə saytında da bizim xəbərlərimizi izləmək mümkündür. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda
hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda
hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda
hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip hop mədəniyyətinin rap bölməsi yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət paydaxta rap bayraq qalxdı.
Reptime bu axşam saat 11-də qulaq asa bilərsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramıdır, səhər proqramıdır. Və bizə qulaq assanız yarım saatdə nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Amerikada iqtisadi böhran getdikcə daha da dərinləşir. Hətta Bushun öz partiyasına olan respublikaçılar da prezidentin iqtisadiyyata yardım planının əleyhinə gediblər. Amerikadakı iqtisadiyyatın sonunu Vaşinqtondakı təhlilçilər necə qiymətləndirirlər?
Bayram qabağı Bakı bazarlarında alan da narazıdır, satan da.
Bu barədə bir reportajımız olacaq və həmçinin eşidəcəksiniz ki, ətəklərindəki daşı prezident aparatının qarşısına tökmək istəyənlər kimlərdir?
Amerikada kongresmenlər yenə razılaşmadılar. Çökən şirkətlərə yardım paketi yenə də səs vermədən keçmədi. Halbuki dünən vəziyyət fərqli görünürdü. Demokratların sənədə səs verəcəyə gözlənirdi. Bəs dəyişən nə oldu? Niyə demokratlar belə qərarsız görünür? Yoxsa seçki öncəsi vəziyyətdə əlavə xal qazanmağa çalışırlar? Bəs bunun özü odla oynamağa bənzəmir ki?
Bunlar haqqında biz səhər-səhər 8-dəki verilişimizdə Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərovla söhbət eləmişdik. İndi həmin söhbətdən bəzi məqamlara qulaq asaq. Daha sonra Amerika iqtisadiyyatının Azərbaycan iqtisadiyyatına təsirləri barədə başqa bir şərhçinin fikirlərlə tanış olacaq. Nə baş verdi? Nümayəndələr Palatası niyə bu prezidentin bu qərarını təsdiqləmədi, bu təklifini təsdiqləmədi?
Birincisi, bu qərar Amerika cəmiyyətində kifayət qədər qeyri-populyar bir qərardır. Bu böhranın yaranma səbəbi bir neçə iri maliyyə şirkətinin, maliyyə qrupunun yaratdığı böhrandan qaynaqlanır. Və seçicilər arasında belə bir fikir var ki, varlı adamların bu şirkətlərinin yaratdığı problemə görə Amerika vergi ödəyiciləri pul verməli deyillər. Və buna görə ümumilikdə kongresmenlər bu qərarın lehinə səs verməyə bir qədər qorxurlar. Bir respublikaçı kongresmen, hansı ki bu qərarı özü səs verib, bu fikri belə ifadə etmişdi ki, səs verməyənlərin hamısı bu qərarın keçməyini gözləyirdi. Ancaq istəyirdilər bu qərar elə keçsin ki, onlar sonradan deyə bilsinlər ki, onlar bu qərarın əleyhinə səs veriblər. Bir səbəb budur. İkincisi, demokratlar bu qərarı kifayət qədər ağırlaşdırılmış formada həyata keçirmək istəyirlər. Dövlətin tənzimləyici rolunun təsbitlənməsi, respublikaların bəziləri bunu sosializm, bəziləri bir qədər dozağa gedərək kommunizm adlandırırlar. Bu qərarın qəbul olunacağı kongres dinləmələrində Nancy Pelosi özünün başlanğıc nitqində Bush hökumətini, Bush'un özünü ittiham etdi. Bununla da kifayətlənməyərək tənzimləmə olmadan fəaliyyət göstərən bazar iqtisadiyyatı sistemini ittiham etdi. Bu şərtlər altında respublikaçıların bəziləri hesab etdilər ki, bu qərara bu şəkildə səs verilməsi onların öz ideologiyalarının əleyhinə çıxmaq demək olardı. Və buna görə də bu qərarın əleyhinə respublikaçı nümayəndələrin demək olar ki, 3-də 2-si səs verib. Demokratların isə 60% səs verib bu qərara, yəni onların da 40% səs verməyib. Bununla belə qərarın qəbul olunma şansı kifayət qədər böyük olub. Yəni bu qədər narazılıqla 218-205-ə məğlub olub. Bu deməkdir ki, ikinci cəhətdə ümid etmək olar ki, bu qərar artıq təsdiqlənəcək. Qərarın Amerika cəmiyyətinə, Amerika iqtisadiyyatına vurduğu səbəb böyük olub. Belə ki, səs vermədən dərhal sonra iqtisadi bazarda Dow Jones indeksinin düşməsi nəticəsində Amerika iqtisadiyyatı bir günün içində 1,2 trilyon dollara yaxın pul itirib. Bu, Amerika iqtisadi tarixinde ən böyük itkilərdən biridir.
Və bu itkilər yəqin ki, nümayəndələr palatasını ikinci cəhdə vadar edəcək ki, qəti qərar verə bilsin. Demək olar mı belə?
Demək olar, çünki hazırda hər iki tərəf odla oynayır. Belə ki, düzdür ki, Respublikaçı Administrasiya hakimiyyətdə olan qüvvə kimi daha çox iqtisadi böhranı məsuliyyət daşıyır. Ancaq Konqresin də demokratların əlində olması heç ki məsir deyil və bu qərarın məhz Konqresdə bu qədər gecikdirilməsi son məqamda demokratların özünün əleyhinə çevrilə bilər. Və buna görə də hazırda həm Respublikaçı qrupun böyük, həm də demokratların liderləri, həm senat, həm kongresdə bu qərarın keçməsi ideyasını dəstəklədiklərini bir mənalı şəkildə bildirirlər. Çünki heç kim sonda yaranacaq iqtisadi böhrana görə məsuliyyət daşımaq istəmir.
Amerikadakı bu iqtisadi böhranın Azərbaycana hansı formada təsirləri ola bilər?
Təsirlər bir neçə formadadır. Əvvəla mən qeyd edeyim ki, artıq bəzi təsirlər özünü göstərir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan bank sektoru artıq iqtisadiyyatdakı təzyiqə davam gətirmir, müəyyən reaksiyalar verməklə iqtisadiyyatda gedən proseslər, o cümlədən dünya bazarında baş verən bu tendensiyaların nəticəsində bəzi problemlərlə üzləşib. Artıq məlum olduğu kimi Azərbaycanda istehsal kreditləri dayandırılıb, eyni zamanda pul qurduğu yaranıbdır və mən hesab edirəm ki, bu sonuncu təsirlər deyil, yəqin ki, bundan sonra da təsirlər baş verəcək. Nədən baş verəcək? Əvvəla qeyd edim ki, Azərbaycan iqtisadi subyektləri əsasən milli valyuta ilə deyil, dollarla kreditləşməyə üstünlük veriblər. O cümlədən Azərbaycanda depozitlərin içərisində valyuta depozitləri daha çoxdur. Yəni, ümumi depozitlərin 57,4%-ni valyuta ilə qoyub da əmanətçilər. Əmanətlər ümumiyyətlə götürəndə 4 milyard manat səviyyəsindədir. Bunun da 57% o deməkdir ki, təxminən 3 milyard manata yaxını dollarla qoyulub. Təbii ki, dollarlaşmanın həm depozitlərdə, həm də ki, kredit qaydışlarında yüksək olması dünya maliyyə bazarında gedən mənfi tendensiyaların Azərbaycana təsir imkanlarını artıra bilər. Sözün doğrusu, dollarların depozitlərin daha sürətlə dərsizləşdiyini demək məcburiyyətindəyəm. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı mövcud proseslər son nəticədə həmin iqtisadiyyatın zəifləməsini göstəricidir və bu da öz əksini Amerika Birləşmiş Ştatların milli valyutasında tapacaq. Bu halda da milli valyutanın, yəni dolların zəifləməsi dolların olan depozitlərin və kredit qoyuşlarının səviyyəsinə mənfi təsir göstərəcək. Digər bir təsir konkret olaraq ki, Azərbaycanın neft pullarının 49,37% Amerikada yerləşir, 44,57%-ni isə biz yerləşdirmişik Avropada. Yəni, tövbədə götürəndə ən çox təsirlərə malik olan da mənfi tendensiyalar gedən ölkələrdə, regionlarda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropadır. Düzdür, biz daha çox Amerika Birləşmiş Ştatlarından bir banka, amma Avropadan demək olar ki, Britaniyadan 4 və Almaniyadan 4 banka üstünlük vermişik, amma istənilən halda bugün Avropa bankları da bu təsirdən sığortalanmayıb və mən Azərbaycan neft pullarının da, Azərbaycan neft fondunun maliyyə tərəfdaşlarının da vəziyyətindən o qədər də belə deyim ki, arxayın deyirəm, ona görə neft pullarından da müəyyən narahatçılıq keçirirəm. Bu yaxınlarda biz məlumat aldıq ki, bəzi iri tikinti şirkətlərin problemləri yaranıbdır, çünki banklar kredit qoyuluşlarını dayandırıblar, siz ki, banklar artıq kredit faizlərini bağlaşdırmağa başlayıblar və bu əvvəllər 24-25% isə indi 30% təklif edirlər və eyni zamanda kreditləşmə belə əvvəl kimi geniş miqyasda aparılmır. Bu sardan da tikinti şirkətlərin bir çoxları hansı kreditlərlə işləyirlər, onlar fəaliyyətlərini dayandırmaq məcburiyyətində qalıblar. Mənzilləri satmaqda çətinlik çəkirlər, ona görə kredit faizlərini ödəyə bilmirlər. Yəni bu kredit portfelinin riskini artırır bank sisteminin. Buna görə də sözün doğrusu bank sistemində gedən proseslər məni xeyli narahat edir və mən bundan daha çox əndişələnirəm.
Qubat bəy, bəs hökumət nə edə bilər ki, bu təsiri azaltsın? Bir də bizə sıralı vətəndaş da qulaq asır və daha çox yəqin ki, bu sual maraqlandırır ki, mənə bunun təsiri nə olacaq? Bu Amerikada, uzaq Amerikada baş verənin mənim cibimə güzər alma təsiri nə olacaq? Qısaca bu iki sualı cavablandırın.
Bu təsir, əgər bank sisteminə artıq varsa, bilirsiniz, vətəndaşı da alır. Əvvəllər vətəndaş gedirdi, meyvə alırdı, gedirdi, maşın alırdı, hansısa bir məişət texnikası alırdı, kredit ilə, istehlak krediti ilə. Amma indi banklar bu krediti dayandırıblar və eyni zamanda Azərbaycanın istehlak kreditləşməsinin dayanması, ipoteka kreditləşməsinin dayanması dünya bazarına gedən proseslərlə Azərbaycan bazarında, bank bazarındakı ona mənfi belə deyək ki, reaksiyalarla bağlıdır. Və indi Azərbaycan istehlakçısı bu imkan imkanlardan məhrum olur. Belə birinci təsir bundan ibarət. Digər bir tərəfdən Azərbaycan əmanəti gedib pulun 57%-ni təxminən 3 milyard manata yaxın pulunu qoyubdu banka və bu əmanətlər çox sürətən dəyərsizləşə bilər. Başqa bir təsir ondan ibarətdir ki, yəni tikintilər dayanıbdır, müəyyən problemlərimiz yaranıbdır. Bəzi tikinti şirkətləri öz fəaliyyətlərini başa çatdırmaq problemi ilə üzləşiblər. Yəni o baxımdan mən hesab edirəm ki, təsirlər var, amma o ki, qaldı Azərbaycan hökumətinin görəcəyinə. Sadəcə bir misal deyim də, Nazirlər Kabineti qərar verdi ki, bu ayın birinci günün iş gününü 600 günə keçirirlər və bu o deməkdir ki, bazar günü, birinci, ikinci, üçüncü günlər Azərbaycanın bank sistemi işləməyəcək. Və digər bir tərəfdən də şirkətlər əmək haqlarını adətən ayın 1-5-i verirlər. Ayın axırı verirlər ki, bayram qabağı cəmaat əmək haqqı alsın, geçsin evinə bayram payı alsın, bayramını yaxşı keçirsin. Amma Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan bank sistemi buna hazır olmadığını nümayiş elətdirdi işləmədiyindən. Azərbaycanın bankomatlarından bizim əmək haqlarını vətəndaşlarımız çıxara bilmədilər.
Qubat bəy, yəni belə başa düşürük ki, bank sistemi onsuz da zəifdir, bu maliyyə böhranı daha çox təsir eləyə bilər də bu mənada.
Bilirsiniz, Zülviyyə xanım, həddindən çox zəifdir, olsuz da necə zəifdir? Azərbaycanın bütün banklarının aktivlərinin dəyəri 9 milyar 300 milyon manatdır. Bu, Avropanın orta statistik banki səviyyəsindədir. Yəni, Avropanın bir dənə bankinin aktivləri Azərbaycan bütün banklarının aktivləri qədərdir. Və yaxud da Qazaxıstanda Turan Aləm Bankinin aktivlərində 26 milyard dollardır. Azərbaycanın bütün bankların aktivlərinin dəyəri 10 milyard dollardır. Təxminən 2,5 dəfə çoxdur Azərbaycandan.
Qubad İbadoğlu İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri ilə biz saat 8-də danışmışdıq. Xəbərətlərdə Amerikadakı iqtisadi böhranın Azərbaycan iqtisadiyyatına mümkün təsirləri haqqında.
Verilişimiz isə davam edir, artıq 10-a 16 dəqiqə keçdi. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib ki, müzakirələrin formatı New York görüşünün nəticələri təhlil olunandan sonra müəyyənləşəcək. Xatırladıq ki, keçən həftə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri New Yorkda görüşmüşlər və bu dəfə Türkiyənin təşəbbüsü ilə görüşmüşlər. Ümumiyyətlə, son günlər Türkiyənin regionda fəallaşması müşahidə olunur. Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül əvvəlcə Ankara, Moskvaya getdi, Qafqaz Təhlükəsizlik Paktını Rusiyanın prezidenti ilə müzakirələri, daha sonra Ermənistanda Ermənistan prezidenti ilə görüşdü və Bakıya gəldi. İndi biz bu məsələni müzakirə edəcəyik ki, müzakirələrin formatı New York görüşünün nəticələri təhlil olunandan sonra müəyyənləşəcək. Bəyanatında Nəzimov nə demək istəyib?
İndi telefon xəttində Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyevdir. Zəfər bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Mən istərdim ki, siz elə bu məsələyə aydınlıq gətirəsiniz, dinləyicimizə aydın olsun ki, bax, Araz Əzimov deyəndə ki, müzakirələrin formatı, New York görüşləri, görüşünün nəticələri təhlil olunandan sonra müəyyənləşəcək. Bu fikir nə deməkdir? Yəni, format dəyişəcək, Türkiyə cəlb oluna bilər, yaxud həmsədrlərdən biri uzaqlaşdırıla bilər, söhbət Rusiyadan gedirdi. Bilirsiniz ki, onlar da həmsədrlər kimi bölgəyə ayrı-ayrılıqda səfərlər elədilər. Bu da müəyyən şübhələrə səbəb olmuşdu. Buyurun.
Bilirsiniz, son vaxtı ümumiyyətlə Qarabağ problemi özü həddindən artıq aktuallaşıb. Son vaxtı deyəndə, yəni Gürcüstan hadisələri baş verəndən sonra həm bölgədə Türkiyənin fəallığını biz müşahidə edirik, eyni zamanda Qarabağ məsələsinin özünün həllinə diqqət artıbdır. Deməli, həm Minsk qrupu çərçivəsində, eyni zamanda da son günlərdə format məsələsi özü aktuallaşıb. Dəfələrlə həm sədrlər özləri bu problemə münasibətdə bu məsələni tez-tez qaldırırlar. Eyni zamanda münaqişəyə cəlb olunan ölkələrdə ölkələrin ictimaiyyəti bu məsələyə tez-tez qayıdır, bu məsələni qaldırır. Və demək olar ki, bu söhbətlər ətrafında ciddi bir ajataj yaranır. Və güman etmək olar ki, bu təsadüfi deyil. Həmsədrlər özləri deyək, bəziləri, Matthew Bryson xatırlamaq olar ki, o əvvəlki format çərçivəsində deyək, bu məsələnin indiki mərhələdə həllini mümkün saymır. Ona görə ki, deyək, Rusiya ilə Amerikanın bu bölgədə münasibətləri konfrontasiyon xarakter aldığına görə Matthew Bryce hətta işi açıq aşkar demişdi ki, Rusiya deyə öz münasibətini, öz mövqeyini deyə Gürcüstan məsələsində dəyişməsə, deməli Minsk qrupu çərçivəsində də bu Qarabağ məsələsinin həlli mümkünlüyü olmayacaq yəni. Düzdür. Bernard Fassier deyə Fransızın təmsilçisi başqa mövqədən çıxış edirdi, lakin hər halda biz bilirik ki, bu məsələyə deyə formatın dəyişdirilməsində həm Azərbaycanda cəhd göstərilir. Deyə mart ayında Birləşmiş Millətlər Təşkilatında rezolyusiya qəbul olunanda, qətnamə qəbul olunanda o vaxtdan bəri Azərbaycanda da dəfələrlə bu danışıqlar prosesinin formatı dəyişdirilməsi haqqında söhbətlər gedir. Mən hesab edirəm ki, bu məsələ doğrudan da son vaxtı çox aktualdır, çox ciddidir və Azərbaycan bu məsələnin həll olunmasında doğrudan da ciddi maraqlıdır. Format dəyişdirilə bilərmi? Və yaxın zamanda hansı formada dəyişə bilər? Deyə Türkiyəni cəlb etmək olarmı? Türkiyə onsuz da Minsk qrupunun üzvüdür. Yəni ki, bilə baxanda
burada kimi.
Lakin həm sədr kimi onun cəlb edilməsi bu prosesə, yəni həm sədrlər formatının dəyişdirilməsi, bu biraz çətin məsələdir. Yəni, lakin mümkünsüz deyil. Yəni ki, burada ilk növbədə Minsk qrupu cəlb olunan bütün ölkələr bu məsələyə münasibət bildirməlidirlər və Minsk qrupunda bu məsələ həll olunmalıdır və söhbət ondan gedir ki, Rusiyanı danışıqlar prosesindən iki mərhələdə kənarlaşdırmaq mümkün olacaq, yoxsa yox. Buna aydın məsələdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları çox ciddi bir təşəbbüs göstərirlər, çalışırlar. Eyni zamanda bu güman etmək olar ki, Azərbaycan da bunda maraqlıdır. Lakin hər halda Ermənistan buna müqavimət göstərəcək. Hələm tam hazır deyil və Rusiya özü də belə bir məsələdən kənarlaşmağa aydındır ki, buna ciddi bir müqavimət göstərəcək. Ona görə bu məsələnin həlli mən belə deyərdim, doğrudan da aktualdır, nəzəri cəhətdən mümkündür, lakin çox çətin bir məsələdir.
Minnətdarıq sizə Zəfər bəy, çox sağ olun. Bu Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyevin dedikləri idi. Xəbərlər verilişi də davam edəcək, elanlardan sonra nələr biləcəksiniz?
Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı
101.7 FM radio stansiyasından hərəkət edən seçki qatarı bu dəfə prezidentliyə iki namizədlə yola düşür. Qudrət Həsənquliyev və Qulam Hüseyin Əlibəyli. Çərşənbə günü saat 5-dən 6-ya kimi prezidentliyə namizədlər bu qatarda öz platformalarından bəhs edəcək, canlı efirdə sizi maraqlandıran sualları cavablandıracaqlar. Siz bizə elə indidən zəng vuraq qaynar xəttə sualınızı qoya bilərsiniz. Telefon nömrəmiz belədir. 436-77-41 və ya 050-744-1017-yə SMS göndərə bilərsiniz. Bu qatarı qaçırmayın.
Xəbərətərdən sonra nələri eşidəcək? Daha doğrusu, xəbərətərin növbəti hissəsində nələri eşidəcəksiniz? Ətəklərindəki daşı prezident aparatının qarşısına tökmək istəyənlər kimdir? Bu haqda bir reportajımız olacaq. Niyə dünyanın əksər ölkələrində bayram ərəfəsində qiymətlər aşağı düşür? Azərbaycanda isə bayram gələn kimi qiymətlər vurur, çıxır, kəllə çarxa. Və bundan başqa bir reportajımız da olacaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sessiyası Gürcüstan məsələsi ilə aktual olacaq. Bu haqda da bizim bir reportajımız var. Qarşıdakı dəqiqələrdə eşidə biləcəksiniz.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə bildirmişdilər ki, Ramazan bayramından qabaq bazarlarda monitoring aparacaqlar. Məqsəd də budur ki, öyrənsinlər ki, bazarlarda qiymət artırmı və bu qiyməti süni şəkildə artıran kimlərdir. Monitorinqlər artıq başlayıb.
Qiymətlər də bazarda qalxmağa başlayıb. Həmkarım Babək Bəkir dünən Bakı bazarlarında olub, görüb ki, bir neçə əvvəl, həftə əvvəl şabaldın 1 kiloqramı 5 manata idisə, indi 7 manata satılır. Hərçənd bu bahalaşmadan alan kimi satanlar da narazıdırlar. Reportaja qulaq asaq.
Valla camatı vəziyyət pisdir.
Vəziyyət ağır.
Şahsi valiləri batdı.
Hər ilki kimi, yenə bayramda bax, hər şey qalxır.
Fitrə verir, fitrə verir. Ancaq elə fitrə bu Azərbaycan xalqı 70% düşür, 30% dolananlar var.
Fitrəni kim verməlidir bu 70%?
Bu 70% 30% verməlidir. Hansı ki o məmurlar var, yığıblar xalqın malı, onlar verməlidir. Xalqın malı.
Bunu təzə bazara bayram alış-verişinə gələn paytaxt sakini deyir. Alıcıların sözlərinə görə hər bayram ərəfəsində olduğu kimi bu dəfə də qiymətlər yenidən artıb.
Həmişəki kimi bayram qabağı qiymətlər qalxır.
Məsələn, ən çox nəyə qaldırıblar?
Ət məhsulları. Qoyun ət soruşdum orada, məsələn 7 manat 60 qəpiyə dedilər.
Əvvəl bayramdan qabaq neçə idi?
7 manatı alırdı. Məsələn, mən Maşdağlıyam, mən Maşdağdan gedib 6 manat 50 qəpiyə gedib götürürdüm. Bu günlər oradan gəlmişəm, elə oranın özündə 8 manatdır. Gəldim burada 7 manat 60 qəpiyə.
Başqa nə bahalaşıb?
Şabalıt bahalaşıb.
Neçə olub indi?
7 manat.
Əvvəl neçə idi?
5-ə satırdılar.
Ancaq təzə bazarda tək alıcılar yox, satıcılar da şikayətlənirdilər. Onların da şikayətləri alıcı azlığından idi.
Alışveriş çətindir, biraz ağırdı, çox ağır.
Hacım, sizdən bir şey soruşum. Adətən bayram ərəfəsində, bayram vaxtı alışveriş çox olur. İnsanlar bazara çox gəlir. İndi niyə az gəlir?
Ya, imkan yoxdur. Şəxsən mən özüm. Bax, məsələn, satıram, hə, imkanım yoxdur. Gedib o bir şeyləri almağa imkan dairəsi yoxdur. Onlar da bizim kimi. Gərək imkanımız olsun ki, gedək onlardan da alış eləyək də biz.
Bazar olsun bazar.
Sağ ol, çox sağ ol. Allah kömək. Allah özü kömək olsun hamımıza bir bu qadadan baladan qutaraq.
Hansı qadadan baladan? Bahatçılıqdan?
Hə, vallahi, bahatçılıqdan qadalar.
Ancaq bazarın bahalığı heç də bütün alıcıların əhvalını körləmamışdı. Hər halda onlardan bəziləri qiymətlərə yumor hissi ilə yanaşırdılar.
Əla, biraz da qaldırsa, lap əla olacaq. Bir neftimiz artır da.
Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Ramil Əliyev isə deyir ki, hələ Ramazan bayramından əvvəl, sentyabr ayının ilk həftələrində də bir sıra məhsulların qiymətlərində artım baş verib. Onun apardığı monitoringə görə əsasən də kənd təsərrüfatı məhsullarının qiyməti təqribən 10% artıb. Ramil Əliyev bunu soyuqların düşməsi ilə izah edir. Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Azərbaycanda qiymət artımının başlıca səbəbini isə monopoliyalarda görür.
Ayrı-ayrı ərzaq məhsulları, belə deyək, müxtəlif holdinglər, kampaniyalar tərəfindən Azərbaycan bazarına gətirilir. Ona görə də onlar bəzən qiyməti ani olaraq qaldırırlar. Yəni, əsas təsir göstərən səbəblər budur. Bazarda rəqabətin olmamağı, yəni monopoliya varsa artıq bazarda rəqabət yoxdur.
Azərbaycan hökuməti qiymətlərin artımında başlıca səbəb olaraq dünyada gedən ümumi bahalaşmanı göstərirlər. Ramil Əliyev isə deyir ki, Azərbaycanda bahalaşmanı xarici amillərlə yanaşı, daxili amillər də şərtləndirir. Onun fikrincə, inflyasiya da bu bahalaşmanı şərtləndirən başlıca amillərdəndir.
Babək Bəkirin reportajını dinlədik. Yenə də bir başqa bazardan reportajımız olacaq, Daş bazarından. Və bu bazarda işləyənlərin demək vəziyyəti getdikcə qəlizləşir özlərinin dediklərinə görə və qalır bir əlaçıları.
Deyirlər ki, belə getsə ətəklərindəki daşı aparıb tökəcəklər prezident aparatının qarşısına və alverlərini orada eləyəcəklər. Gülnur Raqif qızının reportajına qulaq asaq.
Tam maşında satır, yoxsa hansı yerlər var burada?
Yer də var, maşını satanlar var.
Adam var.
Mən Xalqlar Dostluğu metro stansiyasından təxminən 150 metr kənardayam. Yerli satıcılar buranı xalqların daş bazarı adlandırırlar. Burada içərisi qumla, daşla dolu olan böyük yük maşınları dayanıb alıcı gözləyir. Çörəyi daşdan çıxanların problemləri ilə yaxından tanış olmaq üçün onlarla söhbətə girişirəm. Əvvəlcə torbalara qum yığan, yorğunluqdan torpağın üstə uzanan fəhlələr də, dilxor vəziyyətdə o tərəf bu tərəfə var-gəl edən sürücülər də elə satıcılar da danışmağa çəkindilər. Birazdan ürəklənib başladılar problemlərindən danışmağa. Əvvəla yer pulunun çox olmağından, qazanclarının az olmasından giləyləndilər.
Bazara gələn kimi 3 manat pul istəyirlər. Yerlusuz adam buraxarlar bura. Sömürən hamısı yazı şuna qalıb içində.
Onlar danışdıqca məlum oldu ki, daş torpaq sataraq çörək pulu qazanmaq arzusunda olanların narazılığı Nəqliyyat Departamentinin işçilərindəndir. Belə ki, departamentin işçiləri bu bazarda, yəni yol kənarında duran maşınlardan yer pulu almaqla yanaşı, maşınların nömrələrini də gecə ilə söküb aparır, sonra 50 manat pul alaraq geri qaytarır.
Maşını saxlayırıq, burada gəlir nömrəmizi açırlar. 50 manat almıda nömrələri vermirlər. Getmişəm, amacınları, mənim maşın nömrəsi açıram, mənə də 150 manat bir yerə dönməlisən, 50 manat bir yerə. Mən sadəcə olaraq bugünkü gündə Azərbaycanın tüm qara milləti tövlətən bol işləyirdi. Yığırıq şəhətli kariyerlə, nə bilim, bundan yığırıq, satıraq pul qazanmaq üçün. Ancaq bu günə imkan vermirlər.
Daş bazarının satıcılarının əksəriyyətinin Bakılı olmaması da onlara çətinlik yaradır. Deyirlər ki, departament tapşırıq verir ki, get öz şəhərində işlə.
O departament deyirlər, nəqliyyat nazirliyi. Mənə deyirsən, sən Naxçıvan vətəndaşdan gör Naxçıvanda iş. Deyirəm, nə fərqi var, Azərbaycan başqadır, Naxçıvan başqa.
Yük maşınlarının sürücüləri deyirlər ki, tikinti materiallarını bazara çatdırana qədər bir neçə posta da haqq verirlər.
Salyaqə pul verirəm, şoförə pul verirəm, yolda posta pul verirəm. Deyən hesabı var da. Nə qədər verirsən? Hamımızın hesabı var. Hesabsız Azərbaycan var.
Bu ərazidə yeni körpü tikilir və tikinti işləri başa çatan kimi bu bazarın da fəaliyyətinə son qoyulacaq. Bununla bağlı satıcılara xəbərdarlıq da edilib. Amma işçilər deyir ki, onlara satış yeri verməsələr, harada olsa pul qazanmağa cəhd edəcəklər.
Uzaq başıya prezident aparatın qabanda durur, daşıdıracaq.
Bazar bağlanan sonra bir yəndə bir düzəncə alıq tapacaq.
Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki, yük maşınların hər biri tonuna uyğun lisenziya alır və rüsum ödəyir. Başqa ödəmədən söz gedə bilməz. O ki, qaldı departament işçilərinin nömrələri sökməsinə, Namiq Həsənov deyir ki, bəlkə departament işçiləri bunu sürücüləri vergiyə cəlb etmək üçün edirlər. Əgər sürücülər vergidən yayınmırlarsa, rüşvət verməsinlər, nazirliyə müraciət etsinlər.
Biz yalnız yük maşınlarının fəaliyyəti üçün lisenziya verməklə məşğuluq və onların hər tonuna görə də onlara fərqlənmə nişanlısı, yəni rüsum yoxdur. Amma bu yer haqqı məsələsini mən indi işləyirəm. Konkret o pul alan kimsə, rüşvət alan kimsə, onun adını, familiyasını ünvanlasınlar bizə tədbir görək.
Daş bazarının əvvəlcə mənimlə söhbətdən çəkinən sakinlərinin ürəyi isə boşalmaq bilmirdi.
Bura qum yığırı. Ha, 3 lapka yığırı. Ha, 20 qəpiyə 15 kilo. Hərdən axşama işləyirik. Heç nə, evə gedəndə qarnımız ağrı, əlimiz palç.
Azərbaycan bölünlü bu günlərin 3 dənə istiyə. Biri sürünənlərdir, biri yeriyənlərdir, biri qaçanlardır. Burdaşlar sürünənlərdir.
Gülnur Raqif qızının Daş bazarından reportajını dinlədik.
Sizcə Azərbaycanın dünya miqyasında fəxr eləməyə nəyi var? Bu sualı biz forumumuza çıxarmışıq, indi sizə cavabı oxuyaq.
Məhərrəm yazır Bakıdan. Azərbaycanın əvvəllər dünyada fəxr etməli Nizamisi Üzeyri Məmmədəmini, indi isə tükənəcək nefti ilə bir də avtoritar totalitar rejimi ilə yadda qalmalıdır.
Maks da Moskvadan yazıb ki, sadəcə olaraq Azərbaycan Qarabağı qaytara bilsə, biz özümüz özümüzlə fəxr eləyə bilərik. Forumuza gələn cavabları oxuduq, əlavə fikri oxumaq istəyirsinizsə bizim 3wazadlıqradiosu.az saytına gələ bilərsiniz. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sessiyası Gürcüstan-Rusiya münaqişəsi ilə yadda qalacaq. Rusiya isə yeni müdafiə mövqeyinə keçib, Kremlin təxminən 8 il əvvəl bu qurumda başına gələnləri təkrar yaşamaq istəmir. Durna Səfərli xəbər verir.
Rusiya Aşpanın Strasburqda keçiriləcək bu həftəki sessiyasına müdafiə mövqeyində qatılacaq. Konstantin Kasachev, Rusiya nümayəndə heyətinin rəhbəri ötən həftənin sonu deyib ki, əgər Aşpa onun deputatları əleyhinə fəaliyyət həyata keçirsə, Moskva bu qurumdan tamamilə uzaqlaşacaq. Avropa Şurası digər Avropa Birliyi institutları ilə qarışdırılmamalıdır. Bu qurum üstün hüquqlar forumudur. Onun qərarları məcburi deyil, amma böyük nüfuza malikdir. 2000-ci ildə Avropa Şurası yeganə beynəlxalq təşkilat idi ki, Çeçenistandakı müharibəyə görə Moskvanı cəzalandırdı. Aşpanın bir neçə iclasında Rusiya deputatlarına səs vermək hüququndan məhrum etdi. Bu dəfə isə Rusiya bu təhqirə qarşı konkret münasibət göstərmək fikrindədir. Rusiya üzərinə təzyiqlər əsasən Şərqi Avropa ölkələrinin nümayəndələri tərəfindən, Baltikyanı ölkələr də daxil olmaqla törədilir. Rusiyanın bəzi keçmiş Sovet ölkələri nümayəndələrinin də dəstəyi var. Bu iki düşərgə arasındakı qarşıdurmadan, konservativlər və sosialistlərin qarşıdurmasından dolayı Qərbi Avropa onları kompromisə getməklə bağlı sövdələşməyə dəvət edir. Avropa Birliyi və NATO ilə müqayisədə Aşpanın Rusiyaya demək istədiyi odur ki, beynəlxalq qanunvericiliyə əməl etsin. Əks halda o təcrid oluna bilər. Bu haqda diskussiyalar oktyabrın 2-sində başlanacaq. Onda Aşpa müəyyənləşdirəcək ki, Rusiyanın üzərinə sanksiyalar qoysunmu və bu sanksiyalar hansı formada, hansı müddətə müəyyənləşdirilsin. Səs verməklə nəticələnəcək debatlar çox güman ki, qızğın keçəcək. Çünki Aşpa çox az yerlərdən biridir ki, burada Rusiya və Gürcüstan nümayəndələri üz-üzə gəlirlər. Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri Aleksandr Stubun sözlərinə görə, Rusiya və Gürcüstanın hər ikisi təşkilatın qaydalarını pozublar. Rusiya təşkilata 1996-cı ildə qoşulmuş eks-Sovet ölkələrindən biridir. Moskvanın Avropa Şurasından narahat olduğu heç də hiss olunmur. Məsələn, Gürcüstan konflikti ilə bağlı Rusiya hökuməti təşkilatın cari sədrini İsveçrənin xarici işlər naziri Kral Bildti qəbul etməkdən boyun qaçırmışdı. Sentyabrın 27-sində BMT-nin Nyu-Yorkdakı toplantısında Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Avropanın yeni təhlükəsizlik arxitekturasının təşkil olunmasına çağırmışdı. Bu çağırış iyunun 6-sında prezident Dmitri Medvedevin Almaniyadakı çıxışının təkrarı idi. Rusiya rəhbərliyi onların fikrincə öz dəyərlərini bütün dünyaya yeritməyə cəhd göstərən Qərbi tənqid edir və hesab edir ki, yeni ümumi Avropa strukturları praqmatik siyasətçilərlə iş qurmalı, təhlükəsizlik və iqtisadi məsələlərin həllində əhəmiyyətsiz maraqların üstünlüyünə yer verməməlidir.
Durna Səfərli və sonda xəbər başlıqlarını xatırladıq.
Müzakirələrin formatı nazirlərin New York görüşünün nəticələri təhlil olandan sonra müəyyənləşəcək. Xarici İşlər Nazirinin müavini Ərazi Əzimov.
Amerika prezidenti vəd edib ki, iqtisadiyyata yardım planı ilə bağlı mübarizəsini davam etdirəcək.
Taliban deyir ki, Amerika və NATO qüvvələri Əfqanistandan çıxsalar, onları sağ-salamat buraxacaqlar. Qalsalar, Sovet qoşunları kimi darmadağın olacaqlar.
Və bugün müsəlmanların müqəddəs Ramazan bayramıdır və biz də Azərbaycandakı müsəlmanları təbrik edirik. Bayramınız mübarək olsun deyirik.
Bu qədər. Azadlıq Radiosunun səhər xəbər ətər verilişi burada başa çatır. Bu səhər xəbərləri sizə bir çatdırmağa çalışdıq. Ülviyyə Səccadə.
Şahnaz Bəylər qızı, biz sabaha kimi sizlə sağollaşırıq. Azadlıq Radiosunun efiri isə İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək.
Gündüz saat 12-də isə Can Bakı verilişini qaçırmayın. Sağ olun.
Hələlik.